Matius bab 11.
Sawise rampung gone ngekei pitutur marang murid rolas, Gusti Yesus terus lunga saka panggonan kono, arep memulang lan gelarke kabar kabungahan nang kutha-kutane bangsa Yahudi kono. Yohanes sing ing wektu kuwi ijen nang strapan krungu kabar bab penggaweane Kristus, dene terus kongkonan murid-muride siji loro nang gone Gusti Yesus. Kongkon takon ngene.
Apa kowe kuwi wong sing kudu teko? Apa awake dhewe kudu ngarep-ngarep wong liyane?
Gusti Yesus semaur ngene.
Kono padha bali o. Lan Yohanes diomongi apa-apa sing kowe krungu lan apa sing kowe weruh. Kowe padha weruh. Nek wong lamur bisa weruh meneh. Wong lumpuh bisa mlaku meneh. Sing lara lepra awake bisa resik meneh. Sing budhek bisa krungu. Wong mati padha diuripke meneh. Lan kabar kabungane Gusti Allah digelarke marang wong melarat. Bejo wong sing ora mangu-mangu bab aku.
Sawise murid-murid mau padha balik, Gusti Yesus terus ngomong ngene bab Yohanes marang wong-wong.
Donge kowe padha marani Yohanes nang wusten kae. Sakjane kowe mikir bakal weruh apa? Apa ndarani kowe bakal weruh damen sing ketara angin rono rini? Lah ya ora to. Lah weruh apa? Apa wong sing nganggo salin sing larang? Wong sing nganggo salin apik-apik kuwi manggone nang pales. Lah kuwi padha nang wusten kuwi kepengin weruh apa? Apa kepengin weruh nabi? Ya bener. Kuwi malah weruh wong sing ngungkuli nabi. Awit yo bab Yohanes iki sing wis ketulis nang kitab ngene. Iki kongkonanku sing tak kongkon budal dhisik gaweke dalan kuwi. Padha dititeni to. Nang sak jagat iki ora eneng wong sing ngungkuli Yohanes Pembaptis. Nanging senajan ngono, wong sing cilik dhewe ing kratone Gusti Allah ijek ngungkuli dekne gedene.
Wiwit Yohanes Pembaptis memulang tekan seprene, kratone swarga dilawan karo wong-wong sing padha karep nguasani nganggo peksa. Piwulange wete Nabi Moses lan para nabi liyane. Nganti sak tekane Yohanes Pembaptis, kabeh padha ngomongke bab kratone Gusti Allah. Nek kowe gelem percaya marang piwulang mau, ngerti yo, nek Yohanes Pembaptis kuwi Nabi Elia sing wis diomongke nek bakal teko. Sopo sing duwe kuping padha rungokke. Wong-wong jaman saiki keneng tak padake karo apa yo? Eling-eling kaya bocah-bocah sing padha dolanan nang latare pasar kae. Sing sak krompol celuk-celuk marang krompolan liyane ngomong ini, awake dhewe main lagu bunga-bunga, nanging kowe ora gelem joget. Awake dhewe singi lagu susah, kowe ora nangis. Donge Yohanes teko, dekne ora mangan lan ngombe. Kabeh wong ngomong nek dekne dikuasani demit. Lah donge anake manungsa teko, dekne mangan lan ngombe. Kabeh wong ngomong, delokke kae, wong murka. Lan tukang ngombe, kancane wong belasting, lan wong ala. Nanging, Gusti Allah gedih kaweruhe, lan kaweruhe diwujudke nganggo penggawene.
Gusti Yesus terus maido kutha-kutha sing ora padha gelem ninggal dosane, lan nganyarke uripe. Senajan dene nindake mujijat-mujijat sing oke dhewe nang kutha-kutha kuwi, tembunge Gusti Yesus ngene.
Cilaka kuwe. Korasim. Cilaka kowe uga, Betsaida. Awit semunggone nang kutha Sidon lan Tirus, eneng mujijat kaya sing eneng nang tengahmu. Wong-wong nang kono mesti wis biyen-biyen padha ngakoni salai, lan padha nganggo salin saka lan usapan awu sirai kanggo ngetokke kasusahane. Padha ditenono. Besok ing dina kruton, kutha Tirus lan Sidon strapane bakale luwih enteng nek dipadake karo strapanmu. Uga kowe sing manggon nang kutha Kapernaum, apa kowe bakal dijunjung munggah swarga? Ora bakal. Kowe malah bakal dicemplungke nang neraka. Awit semunggone nang kutha Sodom eneng mujijat-mujijat kaya sing eneng nang tengahmu. Kutha Sodom mesti saiki ije eneng. Nanging aku ngomong marang kowe, besok ing dina kruton, wong-wong nang kutha Sodom malah bakal nompo kawelasan
sing luwih gedhe tinimbang kuwi.
Ing wektu kuwi Gusti Yesus matur kesuwun marang Gusti Allah tembunge.
Duh Allah, Bapakku. Gustine langit lan bumi. Aku matur kesuwun marang kowe. Awit kowe nyimpen perkara-perkara iki kanggo wong sing pinter lan sing duwe kaweruh, nanging mbok udharke kanggo wong sing cilik. Pancen yo ngono Bapakku. Iki pancen wis dadi karep lan senengmu.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Bapakku wis masrahke sembarang marang aku. Ora eneng wong sing ngerti anake kejaba bapake. Lan ora eneng sing ngerti bapake kejaba anake. Lan wong-wong sing dikenalke karo anake marang bapake. Kabeh wong sing kangelan lan kabotan padha mbrenio nanggonku. Aku bakal ngekei ayem lan tentrem marang kowe. Piwulangku dilakoni lan pituturku digatekke. Adimu mesti bakal ayem. Awit aku iki alus lan andhap asor. Piwulangku ora angel lan momotanku kuwi enteng.